Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u nastavku našeg druženja poslušat ćemo jedno predavanje održano u okviru Međunarodne duhovne akademije na Miholjskoj prevlaci 26. jula ove godine, u okviru koga je dr. Vlajko Panović govorio na temu odrastanja djece u svijetu ružnog.
Čitavog života sam radio ono što je problem savremene porodice, pre svega braka u njoj, a onda i odrastanje dece. Tako da ja sam večeras naumio da vam pričam onu ružnu, onu tamnu stranu u kojoj naša deca rastu i koja uslovljava da imamo probleme koje danas evidentiramo u veoma, veoma visokom procentu. Ovoj moto koji vidite ovdje, Gospode, nauči srce moje da ne luduje za šarenim obmanama ljudi i stvari, je izrekao Sveti Sava u jednoj svojoj molitvi u 13. veku. Ali ono što je važno, ništa se nije promenilo u ljudskom iskustvu do dana današnjeg, samo je povećan broj šarenih laža. Razvojem tehnike i tehnologije nije došlo do poboljšanja ljudskog života. Jeste u nekom smislu da ljudi žive lakše, brže i jednostavnije, ali na drugoj strani čovjek nije postao slobodan, on nema više ljubavi i onoliko koliko bi trebalo da je ima za sebe i za drugoga, pre svega za drugoga. Naprotiv, savremeni čovjek je sve više žrtva svoje slobode ili svojih nametnutih izbora. On je sve tužniji, sve usamljeniji, sve depresivniji i sve manje ima ljubavi, tako da je on sve nesrećniji. Ja ću ukratko da vam kažem kako ja vidim zašto se sve to dešava, pa ću vašu pažnju usmeriti u dva pravca. Jedno je savremena porodica koja je veoma, veoma u krizi, i na drugoj strani imamo sredstva manipulacije koje sami đavo pretvara, znači, u poželjne obrasce, pre svega kroz medijsku ponudu, a koju mnogi ili neki ne prepoznaju kao takvu. Zahvaljujući forsiranju sloboda, pre svega u seksualnoj sferi, došlo je do razbijanja braka. Tako da mi i u Srbiji i u Crnoj Gori beležimo 1/4 brakova koji se razvode. Dakle, 1/4 brakova su razvedeni, a negdje smatra se da još 1/4 je ona koja pati, koja trpi ili se podnosi svakog dana. A istovremeno i jedni i drugi utiču na negativno ili loše utiču na razvoj, pre svega mentalni razvoj djece. Strukturalno gledano, sve više je majki koje gaje djecu same. Za razliku od nekadašnjih porodica koje su bile proširene i gdje smo imali, znači, mogućnost uticaja takozvanih figura za doidentifikaciju očeva, stričeva, deda, ujaka ili tetki, nekada je postojao u našem narodu kult tetke i kult ujaka. To su bile figure kojima smo mi mogli da se poverimo u nedostatku poverenja u naše roditelje. Danas toga nema. Znamo i sami da majka ne može da odgaji, da zameni muža, odnosno oca, također otac ne može da zameni majku. A rekao, ogroman je broj onih koji gaje djecu usamljeni. I u okviru toga, u okviru takve porodice, mi beležimo dinamičku organizaciju koja ide na štetu, dakle, odrastanja djece. Ja ću ukratko sad pokazati šta je to što smo mi identifikovali kao najprisutnije, a najštetnije za odrastanje djece, da li unutar celovite porodice ili one koja je hendikepirana odsustvom jednog člana. Pre svega, to su neusklađenost roditelja u ophođenju prema djeci, u zahtjevima i vaspitnim ciljevima. Zatim nedoslednost, onda prezaštićenost djece. Djeca se gaje kao božanstvo, dugo, dugo. Upravo iz tog razloga nemanja drugoga da podelimo ljubav sa njim, onda se ljubav prebacuje ali u patološkom obliku prema detetu u vidu prezaštićivanja. I to je ono što kasnije rezultuje nesigurnošću, nesamostalnošću, dakle, i kasnije nezavisnošću. Znači, on ne može da se odvoji od roditelja, on je nesiguran u sebe, a samim tim ne uspeva ni da realizuje zdravu vezu sa suprotnim bolom. Loša organizovanost u vremenu je jedan od velikih problema koje mi nismo prepoznali još uvijek u veliko. Deca kasno ležu, kasno ustaju, noću bleje, kako to oni zovu, a danju spavaju. Oni žive jedan neprirodan život, a roditelji su sve češće nemoćni da ih organizuju drugačije. Zato što im vreme organizuju razne sprave poput telefona, kompjutera, a o njima ćemo pričati kasnije. Roditelji se svađaju pred decom, često fizički obračunavaju, a deca postaju žrtve u emocionalnom smislu. To je ono što kasnije rezultuje njihovom nesigurnošću, nesposobnošću da se opredele na pravu stranu života. A prava strana je da se okrenu Hristu, da se okrenu lepoti, dobroti, smirenju, redu, radu i uživanju u onome što rade, u kreativnosti. Oni su sve više lenji, oni su sve više inertni i oni sve više postaju žrtve različitih, ne samo psihoaktivnih supstanci, nego i različitih oblika ponašanja koje im sputavaju slobodu. Zahvaljujući tehnici i tehnologiji, ljudi komuniciraju, bračni partneri međusobno komuniciraju dovoljno, ali ne razgovaraju skoro uopšte. Razgovor je onaj deo lekovitog odnosa koji treba da pomogne i njima i deci, da se razumeju, da se usmere na pravi put, ali i da uživaju u životu. Naprotiv, ogroman broj ljudi pati upravo zbog nedostatka razgovora. Ja ću ovdje da citiram dvojicu autora iz zapadnog sveta koji su veoma uticali na celu ovu priču o kojoj mi večeras razgovaramo. To su George Orwell i Aldous Huxley. Ako je George Orwell predviđao 30. godina prošlog veka da će se čovečanstvo u budućnosti kontrolisati putem bola, putem zabrana, putem cenzura, a Huxley je rekao ne, savremeni čovjek će biti žrtva razvijene potrebe za stalnom zabavom. I današnji čovjek je u stvari žrtva zabave. On ne ispušta telefon iz ruke, on ostaje čitavu noć ratujući sa nekim đavolima, a on zato nema vremena za drugoga. On ostaje sam, on ostaje sebičan, on u svojoj fantaziji iživljava pre svega strasti, a i zato duhovni razvoj ostaje potpuno, potpuno zarobljen. Savremeni čovjek je istovremeno žrtva viška stvari, viška igračaka, višak sportskog pribora, višak garderobe, višak hrane, višak plastike. Čovjek postaje rob, znači, ili žrtva materijalnih stvari. Ovo što vidite je devojčica koja je jedna od onih, a u Srbiji, i kad god sam testirao ili anketirao porodice pitajući da li ima jedna porodica u kojoj ima manje od 100 igračaka, nisam za sada našao ni jednu. Dakle, sve porodice koje imaju decu, ili ajde da kažem većina, ima višak igračaka. Ali ono što je važno da se konstatuje, deca se time ne igraju. Dakle, jedan ružni svijet u kome zarobljavamo dečju potrebu za igrom, a misleći pri tome da mi njima činimo dobro. To je taj ružni svet o kome ja večeras želim vašu pažnju da usmerim. Ovdje moramo da konstatujemo da se, kao što se čovjek privikava na greh, mnogi ljudi, tako i deca se privikavaju da žive u svetu ružnog, u svetu neprirodnog, i njima to postaje, dakle, prirodan ambijent. Analizirat ćemo kasnije crtane filmove i video igre. Želim samo da vam pokažem dvije igračke. Ja sam siguran da ovo malo pače kod svih vas izaziva neka prijatna osjećanja ili neke reminiscencije iz detinjstva. A ovo je igračka sa kojom se igra veliki broj dece danas. To su đavoliki ljudi sa, vidite i sami, deformisanim delovima tela, ali su oni toliko prisutni u dečjem iskustvu da prosto čovjek ne može da veruje. Pa životinja. Još nešto. Transformersi. Prvi zakon po kome nešto usvajamo u tom zakonu percepcije kao svoje pridajemo u značenje jeste da on ima pre svega završenu formu, da se pojavljuje u stalnom obliku, da bismo mi njemu kroz naš smiren odnos prema njemu usvojili njega kao takvog i pridali mu određenu emociju. Ovo što vidite su transformersi koji upravo ne dozvoljavaju dakle čovjeku da stabilizuje taj svoj percept da bi mogao da usvoji kao ovo što mi znamo da je čaša. Mi smo to naučili tako što se ona ponavljala u više navrata i ona je zauvek čaša. Ovo možda bude svašta. Naša deca upravo živeći u tom ružnom svetu ili svetu ružnoga ostaju nemirna, oni su sve češće dakle depresivni. Mi danas imamo decu koja su prinuđena da uzimaju antidepresive upravo pored ostalog zbog tog inverzije tog ritma i svega ovoga što će još uslediti pa ćete vidjeti. Dakle, mi znamo da samo miran čovjek može da uživa, može da stvara, može da razvija zdrav odnos sa drugima i sa Gospodom, a nemiran se bavi svojim nemirima. Savremeni čovjek je sve više nemiran jer živi u buci, u galami i u nenormalnom ambijentu ili neprirodnom. Na moju molbu deci da nacrtaju pile. Dobar deo dece ili jedan visoki procenat crta pile provodeno na ražnju kako ga vide u samoposluzi. Oni nisu vođeni da vide ono što je Bog stvorio. Dakle, oni nisu to usvojili. A na drugoj strani, oni sve znaju o dinosaurusima. Sad se pitamo zdravorazumski, kome treba da oživljava praistoriju, da zaluđuje našu decu, a da na drugoj strani ne znaju ni ko su, ni odakle su, jer im polako brišu korene, seku korene i brišu tragove. Zato je važno da decu vodimo u prirodu i da se oni dive Božjim kreacijama. Ja ću vam na kraju nešto od toga pokazati kako ja vidim dakle sve ovo, ali želim da vas upozorim dakle, da imamo veoma moćnog neprijatelja koji okupira duše, pre svega umove naše dece, a samim tim i njihove duše. I tu leži odgovor na pitanje zašto deca i roditelji danas sve manje mogu da razgovaraju ili roditelji da utiču na decu. Želim da ukažem na veoma, veoma štetno dejstvo crtanih filmova i da vas zamolim da ako imate decu nikada ih ne puštate da gledaju sami crtane filmove, već da vi pomognete njima da razumeju taj svet nerealnog u koji smo ih mi gurnuli. Nisam do sad našao ni jedan crtani film u kome nema bar neki aspekt manipulativnog. Ja ću vam u najkraćim crtama opisati, ovo su Teletubisi, namenjeni su deci od 6 mjeseci do 4 godine, svaka priča bi trebala da bude poučna, međutim, ono što je važno da znate, ovdje se manipuliše i tehnikom za tu decu koja ne mogu da očima prate događaje, brzinom koja se smenjuje slika, ovdje scene traju po 3-4 minuta. Tako se deca privikavaju da se fiksiraju za ekran, a sadržaj postaju dominantni deo njihovog iskustva i onda oni to oponašaju u realnom svijetu. Ja ću sada analizirati jednu scenu na koju mnogi roditelji ne obrate pažnju. U jednoj epizodi Teletubbies se ljulja na ljuljašci i dete gleda njega kako se ljulja. A komentar ovoga koji to prenosi sve vrijeme govori beba se ljulja, beba se ljulja. Iako jednog trenutka ta beba ispadne iz ljuljaške, u svesti deteta ne postoji, znači, svest o riziku, o opasnosti, on i dalje ima u svojoj glavi ono, beba se ljulja, beba se ljulja. Sutra kad ponovi dete to u realnom svetu na ljuljašci, ono će jednog trenutka iskočiti samo da bi oponašalo sliku koju je usvojilo sa ekrana. Molim vas, manipulativne tehnike su toliko psihološki osmišljene da zaista, i eto, meni koji se ovim malo više bavim nego drugi, često promaknu mnoge stvari i možda i rizikujem, kako su mi neki rekli, da uđem u paranoidnost i da govorim da to ništa ne valja. A ja vas molim jednu stvar. Šta god vam deca gledaju, čitaju ili slušaju, vi budite uz njih. Pa ono što vi razumete, pokušajte da pomognete deci da oni razumeju. To je najveća mudrost u ovom trenutku odbrane od ovih napada. Svaka epizoda nosi u sebi neku nevaspitnu poruku koja je upakovana u, dakle, neku dimenziju smešnog, prihvatljivog deci. A oni to nesvesno usvajaju. Recimo u jednoj epizodi Sunđer Boba, ali vi imate i smevanje starca. Dakle, njemu kornjača uzima protezu i kornjača beži brže od starca. Ovde se ismeva starost. A onda kada dođe na vrata, njemu sin zalupi vrata ispred nosa. Ako mi to neko kaže da je poučno za decu, ja ne mislim. Kao što na drugoj strani imamo Pepa Prase, u kome onako bezazleno na prvi pogled se uglavnom ismeva lik oca. On je lenj, njemu se svi smeju, on ne radi ništa, a onda, eto, možda ne zbog toga, ali kasnije, na neko moje pitanje deci, kako da mi opišu oca, on kažu, pa ništa ne radi, on je lenj, sedi i gleda televiziju. Evo i ovdje je nečasti uvešao svoje prste, ne možemo da otvorimo neke scene iz video igara gdje se vidi ogromna nasilnost i koja postaje, dakle, sve prisutnija u iskustvima naše dece, i to po nekoliko, pa onda i nekad i desetinu sati. Ono što je veoma važno da znamo za video igre jeste da one nemaju nijedan element igre. Jer osnovni element igre je radost. Ili mobilisanje energije da prevaziđemo neki zastoj. U video igrama čovjek ima neku misiju, neki zadatak, neku obavezu, gdje on misli za sebe da je neko, da je dobar, da je beli, da je on misionar. A u stvari on ratuje sa drugima. I u tom ratu što više ubije drugih, on je moćniji. Osnov je moć, čemu se teži. U realnom svetu čovjek razvija odnos sa drugim tako da procjenjuje situaciju, ako je ona za njega rizična, on ili beži ili se bori. I uključuje dve vrste pažnje. Jedna je aktivna, gdje vi sada slušate mene, gledate, a povremeno isključite svoja čula da ne biste potrošili previše energije. A u crtanju, odnosno u video igrama, čovjek je prinuđen da širom otvornih očiju kontroliše ceo ekran, zato što je softverski u kreacijama napravljeno da on ne zna šta će izaći. I on prinuđen da osmatra čitav ekran, ne uključuje pasivnu pažnju, to jest on troši previše energije. Inače se na čulo vida potroši preko 60% metabolisane dnevne energije, a u ovim situacijama taj procenat ide i na 75%. Ono što je također važno, tu se menja ritam dan i noć, koji pogubno utiče na mentalnu efikasnost sutradan. Tako da ta deca koja noću ratuju, sutradan nisu spremna za realan život. Oni crpe svoje resurse za adaptaciju, a mi znamo da je život svakodnevna adaptacija ili prilagođavanje na razne događaje, iskustva i iskušenja, a i tako vremenom upadaju u depresiju. Razvijaju pre svega poremećaj raspoloženja koji neretko ih vodi u depresiju. On zanemaruje svoje obaveze, on dolazi u sukob sa okolinom, razvija jedan neurotski obrazac agresivnog odnosa prema kompjuteru ili prema okolini, a kasnije, znači, iscrpljen, on neretko upada i jedan autoagresivni, autodestruktivni čin, dakle, i nekada je izlazi samoubistvo. Da ne bismo potrošili previše vremena, ja ću vam reći šta je izlaz iz svega ovoga. Kao prvo, moramo vratiti dostojanstvo braku. Moramo razviti poštovanje unutar braka, jer poštovanje čuva ljubav. Ne strast, ne zaljubljenost, poštovanje. Moramo praviti prioritete na dnevnom nivou, a deca treba da nam budu prioritet broj 1, što neretko zapravo i nisu. Deca se gaje usput, vaspitavaju usput sa ogromnim prisustvom tehnike u njihovom iskustvu koja čini ovo što čini. Evo sad ćemo da pogledamo nešto od tog nasilja. Ja se izvinjavam što je toliko krvi, ali treba da to vidite, da vidite kako se osjećaju naša deca kada konzumiraju ovakve sadržaje na višesatnom nivou. A onda možemo da zamislimo zapravo kako se to odnosi na njihove duše. A onda sutradan tako dete se suprotstavlja roditeljima, nasrće na braću ili sestre, tuče decu ispred škole ili na igralištu. A roditelji dolaze kod mene i kažu mi nismo, dakle kod nas nema nikakvog nasilja, mi smo jedna fina porodica, skladna, a ne slute zapravo gdje su njihova deca sve to pokupila. Ja želim da vam večeras ovdje pokažem i nešto što bi neutralisalo sve ove slike koje smo vidjeli ili ono što smo u svojoj glavi razvili. To je pre svega jedna priča, dakle, Ave Justina o lepoti cveća. I mislim da svako treba to negdje da potraži. To kako je on napisao, znači, o cveću, možete da proširite to, je nešto što u stvari treba da bude vodič nama i našoj deci, da obraćamo pažnju, kako je još i Dostojevski govorio, na lepotu. Samo lepota može spasiti svet. Ovaj svet ružnog o koji sam ja delimično opisao će uništiti civilizaciju. I mnogo je važno da svi mi negdje to shvatimo i da onemogućimo bar unutar naših porodica, ako ne šire. Možete završiti. Možete ići. Ovo što sledi je moj boravak na Svetoj Gori. Svake godine s Božim dopuštenjem odlazim, rezultuje i mojim snimanjem cveća u bašti Presvete Bogorodice. I ovo što vidite su svetlosni mirisi Svete Gore. Ja želim da ovim lepim prizorima završimo ovu večerašnju priču, kako bi nam to ostalo u sećanju. Hvala. Na kraju zaborio sam da vam pokažem i kako se đavo pojavljuje kroz dečju literaturu. Molim vas, mnogo je važno da sve što vaša deca čitaju, vi pre toga pogledate. Ovo su neke knjige Geronimo Stiltona, italijanskog autora, o mišiću koji je na jedan simpatičan način na prvi pogled prikazan, ali zapravo koji promoviše mrak, smrad, tamu, neprirodnu, kanalizaciju. Dakle, sve ono što vi, siguran sam, ne biste preporučili svojoj deci. Dakle, taj ružni svijet koji su oni tako obradili da deluje prihvatljivo ili primamljivo, se uklapa u takozvani New Age program relativizacijom do negacije. To je osnovni princip kojim se narušavaju postojeći sistemi. U jednoj od ovih knjiga, koja se zove Tajna misterioznog smrada ili Slučaj misterioznog smrada, u kome se obrađuje potreba za reciklažom otpada. Zamislite, deci je najvažnije od svega u procesu usvajanja, znači učenja, da znaju šta je reciklaža. Koliko je stvar ozbiljna, pročitat ću vam himnu podzemnog sveta, nacionalna himna podzemnog sveta u navedenoj knjizi. A vi ćete vidjeti da li je to svet ružnog, poželjnog ili je ovo drugo. Naš dom je podzemlje, carstvo buđi i memle, zadaha i tame iz nužničke jame. Zato se ne sekiramo, mi smeće recikliramo, ne znate da postojimo, ali mi vas kroz cevi motrimo. Poslušaj naš moto, pridruži se nama, neka beži svetlost, nek nam živi tama. Eto satanizma na jedan perfidan način. Ja s obzirom na ceo današnji program i na vaše strpljenje sam hteo samo ovako naznakama da vam nabacam da svi zajedno analiziramo taj ružni svet u kome rastu naša deca, da bismo kad ga prepoznamo okrenuli decu u onu lepšu, znači stranu koja će im pomoći da izrastu u Hristolika bića. Mislim da je to obaveza svih nas.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo je ovo predavanje doktora Vlajka Panovića na temu odrastanje djece u svijetu ružnog, održanog 26. jula ove godine u okviru Međunarodne duhovne akademije Sveti Jevstatije Prevlački na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.